tere tulemast, heal Marmärska, ja hakkaks kuskilt kaugemalt kohe peale. Te olete sündinud Kopli poolsaarel, 25. aastal märtsikuus.
Jah, täpselt. 17. märtsil Kopli sauna taga Kalevi pataljoni vastas otse barakk oli. Need on tänapäeval hävinud. Nii et... Ja 17. kuupäev juhtus nii huvitavalt, kui ma hiljem siin Kaitseliitu astun, siis Kalevi malevkond moodustati ka 17. märtsil 25, täpselt minu sünnipäevas.
No see on jah, siis huvitav kokku sattumus. Lapsepõlve aegadest peaksite võibolla mäletama midagi, noh, ei oskagi öelda, kuidas seda nüüd tähistama peaks, midagi Eesti aegset. Kopli, Sitsi, lasteaed võibolla või... Te käisite Pelgulinna koolis ilmselt.
Pelgulinna koolis, aga Kopli... Tegelikult minu isa ja ema on... No ema sündis Narva väikes õldjuna mõisas Narva küljel ja minu õed on sündinud Narvas. Aga kui Eesti vabariik sündis vabadus peale vabadusseda, siis isa oli raudteelane. Ja noh, raute ühendus katkes Venemaaga kõik ja siis tema komandeeriti nagu kui toodi üle Tallinna. Ja kuna siin oli kvarteri puudus põud ja puur, siis nad lõpuks leidsid võimaluse Koplis oli ju palju tühja kvarterit, said Koplisse sinna barakki, sauna taha barakki ühe kvarteri ja seal siis mina sünnisin.
No, ütleme niimoodi, et oma aja kohta kindlasti kena koht ja...
No, ja Koppel, jah, minu mäletamise järgi oli arenev ilus linnaosa, kui ta oleks suutnud nüüd Eesti aega oleks edasi kestnud, siis ta oleks väga ilus linnaosa tulnud. See on juba see Kopli kultuurikomisjonid ja ma mäletan või lapsepõlves veel seda just on õde abielus ka seal Koplis pärit ühe noormehega ja kuidas siis remondida need Kopli suuri barakke viiendas... liinis või ette ja retelikute peal, seal mul kõik silmad ette jäänud. Ja Kopli lasteaeda siis ema pani nüüd ema, kes Sitsi vabrikus ja see Kopli laste oli tollal ju päris uus ja üks Eesti või vähemalt Tallinna kõige ilusamad lasteaedu.
On teil mõni kena mänguasi ka meelde jäänud, mis eriti tore oli?
No mul oli üks karu, väike nii 20 sentimeetrit pikk, mis oli velvetis tehtud peesikat värvi. See on mulle jäänud mällu ainult kuhu ta hiljem kadus, ma ei tea, aga see oli jah. Tollal oli ju mänguasju lastel vähe. Mul oli see karu, üks punane puu, obune mingisugune. Ma ikka imestasin, miks ta punane on. Obus, ma poolt punast obust ju näinud. Ja tina soldatid, no, nagu lastel tollal oli veel rakulka ja ega siis niisuseid mänguasjade kuhjasid, nagu praegu on lastel ei olnud. Ma vaatan, et nendel on nii palju lastel on nii mängu asju, et ei saagi aru, missugust ta armastab või eelistab. Ta tahab kogu aeg uut ja uut.
Ei, no ta tahabki uut, ja, sellepärast, et ega ta ei oska selle vanaga ka rohkem teha kui selle uue. Üleküllus toodab ikka selle, ja. Et tegemist on asjadega, mida tegelikult vaja ei ole. Ja. Te käisite Pelgulinna algkoolis, see oli 17. algkool.
Jah, see oli üks väga tubli algkool ja samuti jälle üks tolle ja Eesti kenamaid algkoole. Mõni arsta vist oli vanem, me kolisime alul Koplis, kolime arst jälle soovitas, minu emadel me kolime pärast seal päris mere kaldal. Viienda liini 111 maja, see on otse mere kaldal, paarkümmend meetrit ja suure tormiga lained ja prismed võisid vastu ust pritsida. Ja kuna ma olin seal mitmed korrad kopsu põletiku jäänud, siis arst oli soovitanud, et kui te tahate, et poisist asja saab, siis kolige Koplist ära.
Nii et Kopli oli natuke ebatervislik koht.
No selles mõttes jah, ma olin nii mere ääres kogu aeg tuuled. Ja ma mäletan, ma ikka istusin üksi kodus, võed käisid koolis, ema ei saa tööl. Mina jäin üksi koju. No naabrinaine vist valvas ka mind natuke. Ja kui ma aknast ikka välja vaatsin, võt siis Koplist olgi jäänud niisugune. Ainult all lainetus, mere lainetus, ahused mäed ja tuul on jäänud meelde. Ja siis kolisime Sitsi. Kui ma olin 5-aastane Sitsi, selle asjame siis 3 aastat. Käisin Sitsi vabriku lasteaias. ja siis oli see kooli aeg 8-aastane, no Kopli kooli ei tahetud panna enam, see nagu ei olnudki ja siis kolisime, isa ja ema kolisid Pelgulinna 1933. aastal ja läksin Pelgulinna altkooli. Ja me elasime muide Malla majas. Meil on ju tuntud kirjanik see keele peal on mitte tuleb praegu veel.
No, eks
ta Eme Peekman. Eme Peekman sündis just samal aastal, seal ma mäletan teda väike tüdru musta peaga oli ja nad temast sai tulevikus kena kirjanik.
Kooli te lõpetasite Herra Märska aastal 1939. Kas siis oli juba kuulda ka, et läheb sõda lahti või...
No, sõda oli juba lahti läinud, aga ajaleht kaudu ainult. Ja siis oli tegelikult, oli, no meile siia, siin Eestis oli veel asi nagu põnev asi, lihtsalt jälgida seda, kuidas siis Saksamaa allutas seal tsehi ja Austrias seda selleks. Ja meie ajalehtedes ilmus ikka väga palju siis neid pilte printsidest ja kuningatest ja kuningannadest ja mina lõikasin neid ikka välja. Ja meil oli siit see raba peal väikene põld, siit siit öelistele anti maalabid. Ja mina siis sinna põllu putka seina peale ikka kleepisin kõik need printsid ja printsessid ja kuningad ja kuningannad. Ja võtku venelased sisse tulid meile juba baasidesse ja ma ei tea, kus nad siis seal ulkusid. Siis olid sinna putkase ka sisse murdud ja vihaga nagu kõik nööd maha kiskunud. Puuruks rebinde puha, nii nad
sai ka... Vaenlane.
Vaenlane, jah. Ja mul oli üks sutsakas ka, selle olid ka ära virutanud. Mul õemes tegi mulle poisile sutsaka väike pauku teha tiku väevliga niimoodi. Ja siis hakkasid need vargused põldude peal. Ja, nii et, ja, aga venelastele, kelle baasidusel tuleku aeg, me kolisime just ära Pelgulinnast jälle ka Eerika tänavale. Isal vist töö juures, ma ei tea, kas ta oli juba vanusega või nagu pidi nagu töö koha kaotama. Ja, no siis otsiti muidugi odavamad korterid. Ja õed olid juba abiruse koolisime Eerika, tal oli punaste kasarmete vastu.
No te olite siis 14-15 aastane.
Jaa, täpselt, jah. Ja siis ma mäletan, kui sealt miinis adavast, et vene väed sisse tulivad. Maaväed olid, ei tohtinud ju välja minna, tollal keeld oli, siis aknast vaatasime, nad tulid otse meie aknast läbi. Ja jube oli vaadata. Kui mustad ja räpased nad olid ja millegi pärast tundsid väikest kasvu, siis all puld on riides nagu see pleekind roheline, üksi tagumik oli nagu põlvetini vajunud ja siis nende marssimine oli ju niimoodi, et nad olid üksteises selja taga peaaegu kinni üksteises.
Kõht vastu selga.
Ja ei saanud otse astuda, siis samm oli kahele poole piltu kõikusid.
Ja.
No räägiti taisesid ka kõvasti, aga muidugi mina läbi akna seda ei näinud, aga millegi pärast olid kaela peal olid nendel need furunklid ja selle rohelise värviga oli määritud ja, aga võtta huvitav, et madruste päevast kes hiljem sinna punaste kasarmutesse tuli majutati madrustel oli korralik vorm ja tip-top riided ja puhtad ka.
No madrused nagu veel lähemal ja eks see pesemine vist arjunum.
Ja nende, nad, noh, madruseid peeti ju ikka liitväeks ja Aurora ju ikka ja, oli ju revolutsiooni läht. Ja. Aga see paar aastat, mis me seal elasime, mingit kontakti nendega ei olnud.
No välja arvatud see, et aegajalt käidi ja lõhuti
või nad marssisid ja laulsid, aga et nemad kontakteeruksid eestlastega või meiega. Aga nad püüdsid muidugi näidata oma kultuuri, siis need välikinuvad olid veoautode peal. Ja siis päise päeva ajal pandi ekraani üles ja kutsuti rahvast kino vaatama. No mis kino sa vaatad, ei näegi õieti midagi. Või siis pandi kaks autot ja tagur pidi kokku niimoodi poolt iltakit ja siis tantsutrupid tulid, noh, vene tantsu tantsisid seal kökakilika ja nagu see vene tants on ja püüdsid meelitada nagu rahvas oma kultuuri vaatama, aga no vaata, et siiski ei olnud seal midagi.
Vaatamata segasele ajale 39-43 te jätkasite ikka veel õpinguid. Kuidas see õnnestus? Sündmusi ju linnas oli igasuguseid.
No tegelikult, kui ma algkooli lõpetasin, ega ma ise nagu ei mõelnudki, et mis must edasi saab.
No kes see selles vanuses üldse mõtleb, mis edasi saab?
Aga no isa ema ja seal ju nad oma vahel kokku lõppisid ja naabrinaisid ja muidugi raha mõttes ka panid poisi riigi tööstuskeskkooli, see Ussiso kool. Ja. Tehnika tänaval, see oli kuulus kool tollal. Seal, ja see võib-olla oli ainukene kool, kus võeti eksamitega vastu ka füüsiliselt võimlemises. Ma mäletan, et tuli joosta 400 meetert, kaugust hüpata ja siis tõmmata rippasendis ennast seal kangi peal lõuaga kangile. Pidi olema füüsiliselt tugev poiss, et üldse sinna kooli sisse sai.
No kui seal on tegemist metallidega, siis teatavasti metalleseme tõstmine ja niisugune tegevus on ikka füüsiliselt.
Ja no, mina läksin ka metallitöö peale, seal oli puidu, metalli ja sadulsepa ja muide Anton Raadik, Eesti meister või maailmameister või Euroopa meister, tähendab, boksis ju oli ka riigitööstuskeskkooli õpilane. Ja ma mäletan veel just 39. Ja ta oli meil Eesti kaitseväes tollal. Siis ta tuli külastas ükskord kooli, siis me jooksime poistega kõik vaatama, et mis on antud raadik välja paistab, lühikest kasvu või kõik. Aga Ussisool oligi niisugune komme ka. Hiljem seal ma kuusin meistritele rääkisid, et noh, antud raadik oli olnud natuke uljakas vist ka. Aga Ussisool oli niisugune põhimõte, et võtab ka nii heliselt poist ja teeb nendest mehed ja... Anton Raadik hiljem tänas Ussisood sellest, et ta oli teda teinud meheks ja meil oli väga hea õpetaja, võimlemise õpetaja Roosaste, kes tegi meile kõvad maffi. Nii et füüsiliselt ükskord läksime, meil võimlemissaal oli noh väike, aga suvel käisime siis Valkspargi staadionil. Ja eks me ükskord läksime jälle noh, lipsud ees ja vahelisi jooksime sinna, lipsud ees ja veel kõik ja aha, või tulete lipsudega võimlemistundi. Mars, mars, jooksu ümber staadioni ja lasi meil peaaegu see terve võimlemistunni lasta sörki ja joostu lipsudega ümber staadioni, et järgmisel korral tulete korralikult ikka võimlemisriietus, aga mitte lipsudega võimlemistundi. Tema muide küüditati ka ära esimese küüditamisega Venemaale.
Jah, niisugused asjad käisid küllaltki äkki ja küllaltki pöördumatult. Härra Märska, võiks öelda ju tegelikult, et 1939. aastal oli päris pikaks ajaks tegelikult teie saatus ja edasine elukäik paika pandud. See läks nagu ühe vooluga, sest... 16-aastaselt te vist pidite hakkama juba tööle, treialina. Ja eks siis hakkasid ju need erinevad tuuled siin Tallinna linnas ka puhuma ja võibolla natukene nii valgustate seda perioodi ka. Üks tehas, see sama arsenal vist, kus te töötasite treialina, selle lahkudes venelased lõhkusid ju lausa maha, lasid õhku ja siis oli teil metalfabriik Ilmariine.
No ma saatusin arsenali sellepärast, et kui venelased sisse tulid, siis imelik küll töörahva riik ja mis ta ennast kõik kuulutas, aga haritud töölisi tal vaja ei olnud. Riigi tööstuskeskkool oli Nõukogude Liidule liiga Nõukogude Liidu töölise liiga vististi haritud inimesed. Ja see lõpetati tegevus ära, muudeti kahe aastaseks.
Et muidu on liiga keeruline või?
No jah, keskharidust ei ole vaja. Ja siis pidi tulema mingised vabliku tehaste koolid ja näidate meil pilte ka. Noh, need olid vene furaska peas, särk oli pükste peal, tank saapad jalas ja meie vaatasime poistega, issanda vägi, kas me peame niisusesse kooli minema, niisuse vormiga. Ja meie teise klassi neli poissi meid oli Meie lõime käega, meie seda kooli lõpeme, me kartsime, et nüüd viiakse meid sinna üle. Ja meie ei läinudki eksamitele teises klassis, lähme tööle lihtsalt. Ja noh, meil oli, muidugi läksime siis, et kuhu minna. Ma elasin ju Arsenali vastas Erika tänaval, 100 meetert ainult. Lähme Arsenali, vaatame, kas võetakse. No läksime sinna, noh, riigi tööstus keskusest, nagu öeldi, et ussis ja poiss, siis oli keegi ei küsinud, et kõige võeti tööle, siis need olid tollal ajal teada spetsialistid, kuigi meil 2 aastat oli alles seda ametit õpitud. Ja seal oligi just kaadrit osakonna ülem ja peale politruk oli, ma ei mäleta teies nime, Lemming, aegna saare patareide ülem kunagi. Ja ma imestasin, et niisugune Eesti ofitser on läinud nüüd üle nõukogude poole peal politrukiks. Aga tema mul praegu see värava pääse alles Lemmingu Ari allkirjaga. No võeti meid kohe sinna tööle ja treialiteks muidugi. Küsiti veel, et no kas tahate kohe tööliseks hakata või tahate natuke õppeaega ka. Ja mõtlesime, et no hea küll kohanemiseks, hea küll olen natuke õppeaega ka. See oli 41. aasta. Ja hakkasime siis treima seal suurte pinkide peal. No, kõigepealt minule sattus ja mastvoodang tuli meremiinidele, neid sarve, mutreid igasuguseid. Ja no siis juba sõda tuli jälle niivõrd lähedale juba. Et Arsenalis läks olukord kibedaks või üldiselt Eestis hakati suunama inimesi ka kaevandustöödele ümber Tallinna. Aga meile, kui Arsenali töötajatele anti iga päev uus dokument eri värvi paperitega, mul on praegu ka neid mõned alles, meie olime vabastatud nendest kaevandustöödest ümber linna. Me olime nii väärtuslikud töömehed siis. Ja ööd ja päeva siis hakkasime puurima, mina oma pingi peal, venelastel oli sõjavarustus kaks väike 50 millimeetrine miinipilduja. Ja meie pidime siis hakkama neid miinipildujaid treima. Ja imelik, ma imestasin küll issanda vägi täitsa raua nii-öelda junist tuli puurida see 50 millimeetrise puuriga see raua kollakas läbi. Öö otsa puurisid, said ühe miinipildu ära hädapärast valmis. Ja tänu sellele, et olid veel ainult tolle aja saksa puurid meil olemas viidi ja teradega, nagu hiljem siin mainitakse kõvas olan plaatidest, millel oli ka siis jahutusvee kanalid otsa välja, et üldse oli võimalik seda teha, aga siit töö oli nii mõtetu. No seda selleks, aga siis oli no, Tallinna langemine oli juba päeva päevakorral. Ja ühel öösel siis kutsuti meid kokku miitingule. Ja võtse sama Lemming ja siis üks venelasest, no ma ei tea, mis oli ta ka eri osakonnast, kus pidasi siis vägevad kõned. Ja Lemmingut ma mõeldan sellepärast, et ta rääkis nii veenvalt ja ilusalt, kuidas Tallinn on revolutsiooni häll juba 1905. aastast saadik. Ja kutsus üles ja siis lõppsõna oli nii, et me võitleme viimse vere tilgani. Ja et minge nüüd siis täna võite koju minna, homme võtame edasi. Aga tegelikult juba vabrikud tühjendati, kogu aeg veeti pink ära Venemaale. Ilusad pingid ja üks vene pinke toodi mõnega tasemele, need oli nii jubedad vaadata. Ja no kui me siis koju läksime sel õhtul, leidsin magama. Öösel käisid igavased paugud ja karkatused, mis sul lahti on. Jooksin vaatama akna peale, lasid Arsenali õhku ja jooksid ise miini sadamasse, et laevadega ära sõita. Ja siis mul tekis viimene tunne issanda vägi. Alles õhtul rääkis, et võitleb viimse vere tilgani Tallinna pärast, nüüd lasi vabriku õhku ja jäppanid ajama.
Et see on nagu poliitiku moodi mees või?
Ja siis mul tekis jäänegu niimoodi tulja, et kas niimoodi siis see ongi. Meid õpetati kogu aeg ikka isama eest seista ja no, võidelda viimse vere tilgani.
See oli 41. aasta.
Ja.
Siis 2 aastat hiljem te vist läksite 43. Metallfabriik Ilmariinesse ja vabastatud idaalade riigiministri määrusega kohe või?
Ja see oligi niimoodi, et no kui sakslane sisse tuli, et oligi huvitav nüüd võrrelda sakslaste sisse tulekud venelastega, mis ma rääksin, et tulid seal nii mustad ja räpased ja sakslased sõitsid mööda tööstuse sooja tööstuse tänavalt miinisadamasse, tulid jalgratastega mööda Eerika tänavat arsenalist mööda üles ja meie maja oli siin punaste kasvamate vastas üks väike majakene. Ja esimene asi, mis oli, jäävad meie maja, et seis, ma sõitsin ratlaga sisse, tulid kohe, et piteks vassar ka, tahtsid pesta ennast. Meil oli õue peal kaev. No ema on mul saari aja inimene või ja saksa teeni olnud, oskas saksa keelt ka ja no siis suhtelmine läks libedamalt ja no saksa poisid kui kas ei peseks nende frintse ka ära ja pakkusid raha pesemise eest ja pesid endid seal puhtaks ja nemad majutati siis punastesse kasarmutesse ka jälle et niisugune vahe oli ja siis asso ema ei saa siis küsisid, et no mis siis nüüd edasi saab, et mis te edasi teete Ja need saksa poisid siis on, nemad, meie läheme Saaremaale. Me läheme Saaremaale edasi. Aga miks teised sealt seda ma tea. Aga no, siis see oligi niimoodi, et arsenal lasti õhku, mul töökohta polnud. Aga õnneks tuligi niimoodi, et tööstuskeskkond taastati uuesti. Ei, kõik see venelaste vabrikud teasti koolid ja nüüd langesid kõrvale ja meie jäämegi riigi tööstuskeskkooli viimaseks viiendaks lennuks. Ja me läksime kooli tagasi ja õppele juhataja käest, Aaveri käest oli meie meister enne küsisime, et kas me tohime nüüd kooli tagasi tulla, et me kahjuks ja läksime enne lõppu ära ka, ei teinud eksameid ka. Aga tema oli nii tore mees, ta teadis tundis seal, mis me võime tegelikult olid, et saate uuesti tulla, pole teil vaja eksameid midagi teha. Ja läksime kooli edasi ja siis lõpetasimegi 43. aastal selle riigi tööstuskeskkooli viimase viienda lennuna, 4-aastase lennuna ja pidasime siis endid viimasteks ussisoopoisteks. Ja oleme nüüd käinud koos juba 9. korda iga 5 aasta tagant nüüd nagu käime kokku ja 40 poisist on meid järel praegu ainult 4. 2 Tallinnas, 1 Stockholmis ja 1 Chicagos.
No kahel on siis päris kauge tulla kui nii võtta, aga muide, kui nüüd 43. aasta sügisel tuli vist teie kord minna sõjaväkke. Vene armeesse teid nagu ei kutsutud, aga siis määrati käskkirjaga, nagu ma aru saan, või mobiliseeriti, kuidas seda kutsuda Saksa armeesse.
Mais me lõpetasime selle kooli ära, aga siis tuligi saksakeelne befeel otsus, mul on see paper olemas ka praegu, määrati meid kõiki igale poole laiale, kes krulli, kes arsenali, arsenali ei olnud, aga kes ilmanes ja meid 4-5 poissi määrati kõik ilmarinesse tööle. No ja meid võeti muidugi seal vastu ka ussise poisid olid ju kohe ja mina ja üks teine heegi poiss meid määrati tööriista kambrisse millegi pärast hoopis seal ja siis oli no niisugune võimalus veel, et Ilmarinil oli vaja talleks küttepõid või mingi ehituste jaoks ka ja küsiti ükskord, et kes tahab vabatahtlikult mina Lätist tooma ümber laadimiseks nii palke ja ma mõtlesin, ma pole välismaal käinud, ma andsin ka nõusoleku paariks nädalaks ja siis sain ka Lätimaad näha Smiltene jaama juures laadisime väikseeroopaliselt suureeroopaliste peale need palke ja kui tagasi tulime, siis sain veel ainult ja oktober, september, oktober veel olla ja ajalehes ilmus teade, et 25. aasta kõik võetnekse sõjaväkke. Oli täpselt kirjas, mis kuupäeval tuleb ilmuda. Olevi Mägi, ma mäleta, mis number see on, seal aadressbüroo vist oli kunagi seal majas. Ja oligi ilma igasuguse jututa 2. novembril anti töö juures vabastus, maksesi palgad välja ja viiendal M-täht, viiendal pidi M-täht olema Olevi mäel registreerimas.
Ja Hjalmar Märska sai siis mundri selga.
No, mundert veel otse ei saanud, aga tuli minna registreerima. Kiiruga õmblesime veel selja kotti kodus, ma mäletan. Ja viienda hommikul läksin sinna Olevi mäele, seal registreeriti ära. Saadeti sealt üles Toom peale Ritterhaus, no see raamatukogu oli seal kunagi ja kunstimuusium, ma ei tea, mis praegu seal on.
Ei ole ka pääsenud nii kaugele tükkaega.
Ja seal siis noh, vaadati nagu arstri kontroll või niimoodi oli päeva jooksul. Ja seal saadeti edasi siis Gustav Adolfi hoovi peale. Ja seal hakati kompleteerima meis siis niisugused vagunite täis rühmitusi.
No te teadsite, mis maailmas toimub sel ajal. Oli ju selge, et te ei lähe mitte siia samasse ja nädalavahetuseks koju ja noh, niimoodi või nagu nõukogude ajal oli, et paariks aastaks kuhugi kaugemale. Teil oli ju kaunikesti ebamäärane tulevik. Aasta järgi ja müdina järgi.
No tegelikult oli ju asi selge. Keegi pidi, me olime ju tegelikult Ussisoo koolis oli väga tugev riigikaitseõpetus. Meil olid head ofitserid, kes meid seal juhatasid, käisime Stroomi metsas õppustel, mõne pilt praegugi osased jalrada meie marsime järel. Me oskasime juba püssi lasta, siis kõik see orienteerumine, topograafiliste kaartide lukemine, see oli meil selge. Ja kasvatus oli niivõrd isamaaline, et neil ei tulnud üldse pähegi, et noh, et ei tuleks minna. Pealegi see venelaste küüditamised ja koledused, mis olid ja see osa meie poistest küll, no kuidas kellegi oli, nad olid ka poolegi rannarootsalad, võt praegu kes Stockholmis on ja nemad üritasid Soome minekut, neli poissi, läksidki Soome, ma andsin veel oma binokli ühele kaasa, aga Soome minekuks oli vaja ka natukene raha ja tutvust ja niisugused asju. Ja no mina niisuguse asja peale ei mõelnud absoluutselt, aga no võt nüüd Soome meni enne klassimenad ongi, Ülo Talmetne sai Viibori all surma pärast ja see praegu, kes avam Robert on Stockholmis, tema sai põlvest väga raskesti avata, aga no õnneks Soome toetab ikka oma neid Eesti poisse väga tublisti ja rahaliselt kui muus mõtteski. Meie oleme siin natuke nagu tõrjutud seisukorras. Just laupäeval käisime veel seal Palmse kandis Alfons Rebase sõjade algust nagu mälestamas, aga kusagilt midagi asjamehi sinna juurde ei tulnud, kohalikud teevad seda üritust.
No meil on üldiselt praegu olukord niisugune, et enam ei saa aru, mida kardetakse, aga selge on see, et need, kes nimetavad ennast praegu riigijuhtideks või niimoodi, nad ei tea, kuhu pugeda ja mille tarvis seeb kaasa võtta. See on võrdlemisi segane olukord. Aga teil, Hjalmar Märska, teil oli nagu niisugune olukord siis väike vihje libises tekstist läbi, et see nõukogude võim ja selle eest viimase vere tilgani enne kui tehas õhku lastakse, see nagu teid eriti ei innustanud ja Saksa mobilisatsioon oli nagu natukene mõistetavam teil või?
No see oli paratamatu minu arust. Ma küll ei teadnud jah, et see on nagu juba Rootsi kaudu nagu üles kutsutud, et mobiliseerida meid, aga see oli tuntav. Tegelikult ma juba kui arsenal õhku lasti ja noh, ma olin juba tööl ja isal emal ei olnud ka õiget pensioni või midagi ja võt sitsivabrik lasti ka samal ajal õhku. Ema töötas sitsivabrikus ja isal raudupil oli, et millest me ära elada lõpuks ka. Ja siis ma mõtlesin, et lähen Litsmani ihukaitsesse. Seal oli ja nagu palk vist pidi maksetama. Meil üks poiss saigi sinna. Aga seal tuli probleem sellega, et peab olema vähemalt 180 cm tikk. Ja soovitaval blond poiss. Aga minu oli sentimeter paar puudu ja blond ma ei olnud.
Mis see oli siis nagu rassi tunnuste
alus? No jah, jah, no lihtsalt ma nihuga, see pidi olema tip toppud olla ja rassi tunnustega. No ja siis ma mõtlesin isegi niisugune, käis peast läbi, et lähen siis Saksamaale tööteenistusse. Aga selle momentil oli Saksamaa veel nii uhke ja võimas, et sinna ka ei kõlvanud liiga noor, öeldi, et on liiga noor ikka. No ja niimoodi jäid need üritused mul siis ka pooleli. Ja mina muidugi läksin ikka nii nagu vaja, sõitsin siis sinna. Ja seal on iga Poolasse, tee piitsa laagrisse, nagu me jõudsime seal. Võtta meie osa klassivendi, kes olid 24. aastal sündinud, võeti juba kevadel ära. Seepärast meil nagu oli juba teada ka, et osa meie klassipoisse juba olid seal. Ja no meie läksime siis täienduseks, nagu öelda.
Ja mida te siis sõjaväes tegema hakkasite? Alguses vist tegiti mingisugust tööd?
No minul, ma ei tea, ma olen tulnud sellest sõjaajast läbi kuidagi nii omamoodi puhtalt, et ilma ühegi kriimuta, nii kui õnne tähe all võiks öelda. Saatus on mind nagu soosinud. Võt, kui te piitsasse jõudsime, no seal hakkasid vägevad õppused pihta muidugi kohe. Ja, aga noh, meie olime ju riigitööstuskeskkoolis õppinud marssi, mille lastime kõik oli selged ja seal on väike unter. Me panime tritta aamikul ja üks päev ütleb, sa ei ole õige koha peal. Ma ütlesin, kuidas nii? Kogu aeg selle koha peal olnud. Võt, ei ole õige koha peal, vaata koht ära. Mina vaidlesin veel nagu vastu, aga noh, hiljem ma nüüd taipasin, kui see asend vaadatega, siis soldat ei tohi hakata mitte ja sõnagi vastu, on see käsk vale või õige, sõna peab täitma käsku. Ja tema kandis muidugi rühma ülemale ette, et võt, see selle hakkas temale vastu. Kuigi ma ei hakkanud vastu, ma ainult selgitasin, aga sellest oli ka küllalt. Ja me läksime parajasti sauna ja saunast tulime tagasi, novembrikuu lõpp oli juba. Ja rühmale on öelda, et võt, vastu hakkame siis, et rivi taga püsti pikali. No natuke sörk ja siis maha ja jälle püsti ja jälle sörk, no pool kilometrit parakini. No ega see mulle midagi polnud spordipoiss ja aga naha võttis siiski natuke niiskeks. Ja siis nad teid sinna paraki, et veel nagu koperdama ja jukerdama. Ja novembris külm tuul niiskega tõmbas natuke läbi. Tõi palavik tekkis. Me oleksin ambulantsi. Nemad saasid millegi pärast Tarnovi linna, see on natuke seal Krakovi ja Debitsa vahel, röntgenis. Ja kas seal siis oli siin midagi või ei olnud, mina ise ei tea, ei tunnud midagi. Midagi vist leiti ja määrati haiglasse. Saako panes tuntus suusakeskus, et seal oli siis saaklastel suured välihaidlad, Krakovis natuke lõuna pool. No ja jaanuri algul läksingi sinna, haiglasse. Ja no seal oli niivõrd mugav elu ja ias höök. Muide, kollatõbes poisse ka oli meil tohutud seal, kes said Eestist pakke järele. Rasvast, liiga palju rasvast kraami. Saivad süüa seal lahja tohtupeli jäid kollatõppe kõik.
No jah, pani sapile põntsu ja...
Ja siis need saadete ka sinna, no, me ei tohtinud nendega kontakteeruda, no see on külge aga vaigus. Ja mina olin siis seal haiglas kuni märtsi kuuni. Ja toidu ja lobi peal ma olen kõige raskem, mis ma siis olen elus olnud, 80 kilo toitu oli ja raviti mind seal välja, aga siis hakkas märtsi kuus. Võt oligi, te piitsas ju, meil viidi kaks esseloni minu mäletamise järgi, me sõitsime sinna, kusagil kui teine esselon veel. Ja kusagil Poolasse teine esselon, millegi pärast läks nagu meist mööda, jõudis esimesena te piitsasse. Ja sealt võeti sest esimesest esselonist kiires korras 500 poissi kohe Narva pataloni täienduseks. Taheti nendele väljaõppe ja Narva pataloni täienduseks. Aga noh, kui ma seal haiglas olin, siis ühel päeval tuli minu kõrval üks väike poiss ja tuligi välja, tema oli selle 500 poisi seas olnud, mis need täienduseks Narva pataloonile viidi. Ja oli siis rääkis seda lugu, et neil tulid ju välja õpet üldse mingisugust. Lihtsalt kui rünnakule suunati, siis mõned kargasid kaevikust välja, ähmiga unustas püssiga maha. Aga no muidugi seal nagu ajalust teada on, see lahing oli seal ju niivõrd meile miinuseks taganemine ja niivõrd suur jõgi oli vahel, sinna uppus neid ära ja tema ei teadnud ka, kuidas ta üldse pääses sealt ja kes ta välja tõmmas ja kuidas ta ära toodi. Ja kopsupõletikuga sattus minu kõrval, nii ma sain teada siis selle loo, kuidas nende 500 poisi saatus oli. Aga siis, et neid noori haavatud hakkas nii palju aiglasi juurde tulema, siis mind kirjutati välja. Märtsi, 10. märtsil kirjutati mind välja ja tagasi siis te piitsas. Aga mul ei olnud mingisugust aimu, mis maailmas toimub. Sõjatandril seal infot mingisugust ei olnud selles mõttes. Ja kui jõudsin te piitsas tagasi, saadan laager tühi. Polegi kedagi. Kui oli üks Saksa unter, siis tuli välja see korjas siis kokku, et niisugused mehi, kes kusagil oli sattunud. 10-15 mees saime siis kokku ja tema siis tõi meid uuesti rongiga siia Eestisse tagasi. Sõitsime läbi Läti, läbi Riia, Kitsa-Euroopalisega, millega pärast tulime ja 20. märtsil jõudsin siis Tallinna. See 15 poissi. Ja Tallinn siis oli veel sadama jaam Kitsa-Euroopaline olemas. Tundsime seal seda kõrbe lõhna ja veel mis vingu puha. Noh, 9. oli ju Tallinna pommitamine olnud ja 20. oli veel seda kõrbe lõhna tunda. No ja siis tema tõi meid siia. Ööbisime siis Tallinnas, siin Balti jaama juures Nunne ja Kloosil tänava nurgal, mis hiljem oli siin mingisugune kivimaja praegu seal on alles. Ööbisime selles majas, ma küsisin veel lubad, kas ma võin koju joosta korra, et vaatna, mis mul Pelgulinnas on juhtunud, kas see on ka maatasa või. Jooksingi koju õnne kombel, Pelgulin täiesti terve. Üks pommikane oli tulnud siia ka sinna, me elasime siis Õle tänaval, aga siin oli siis Tarabella või Timuti tänavale kukkunud just sellesse maja, kus Oivipäeval oli palvemaja ka. Ma imestasin, et imelik asi, et ainus pommis Pelgulinna tule ja see ka veel palvemaja tuli siis, et kuidas see jumal niimoodi seda asja korraldanud oli. Ja seal, no järgmisel hommikul, no isa ja ma kõik olid terved ja rõõmsad ja midagi, jooksin tagasi ja järgmisel päeval viide meid edasi Kloogale. Geneesu kompanisse, no see on järel ravi kompani nagu. Ja seal oli niisugune jälle võt minu õnne tähe all, nagu kõik see asi tagant järgi mõeldes läks. Üks päev küsiti seal, et kes midagi oskab, no on juba ja... Mina siis kantsin enda ka üles, et mis ma oskan lukust, et reial või keevitada ja nii. Ja ühel päeval kästi, et voh, lähed sinna relvatöökotta esimed relvatööga ülemale. Lähen sinna, lähen ukse lahti, vaatan kannad vakku, see ja see vaatan tuttav nägu. Meie kooli endine meister. Relvatööga ja ülem unterarhöör. Bergman. Ma eesnimene ära unustan. Bergman. Jooda, ma nüüd tagantjärgi mõtlen, aga tema ei teinud välja, et ta mind tunneb. Ja no mulle ei sobinud ka nagu öelda, et aitäh, meister. Ja, aga arvatavasti ta ikka tundis mind nimepidi ära ja tõmbas sinna relvatöökottama. Ja niimoodi ma siis olingi terve selle suve relvatöökojas. Need ümberkatsed lahingud ja kõik, mis olid, see info, mis sinna tuli, noh, see oli ka nii vaevan tegelikult, aga ja huvitav on see, et see juudi laager ja mis ka oli.
Jah, ma tahtsingi just küsida, et te nagu läksite sinna relvatöökotta ja oli nagu tervise parandusasutus, aga Kloogast räägitakse ju eelkõige, et see oli, noh, surmalaager.
No jah, seda muidugi. No juudid muidugi ise paisutavad kõik üles. No tegelikult muidugi tehti hirmustöö lõpuks ka seal, jah. kui vaadata neid pilte. Ja...
Aga kas te oskate, härra Märska, seletada ühte pisikest detaili? Nii Kloogaga kui Auschwitziga on kaks erinevat kuupäeva. Üks kuupäev, kui nõukogude väed marsivad sisse ja kolm päeva hiljem nõukogude väed vabastavad selle laagri. Kuidas niisugust detaili mõista? See on Wikipeediates sees teatme teostes kolmepäevane vahe. Sisse marsist ja vabastamisest. Mida nad tegid need kolm päeva siis?
Võt, seda momenti ma seal Kloogal ei oska nüüd rääkida sellepärast, et minuga juhtus siis niimoodi. Võt, juudidega oli tegelikult nii, aga juudid käisid vabalt ringi seal. Näiteks meil käisid juukseid lõikamas juudid ju kõik seal.
Mis tähendab käisid vabalt ringi?
No nendel oli võimalus käia meid juukseid näiteks lõikamas ja veel mingisugused ülesandid.
No valve all siis?
Ei olnud valve.
Oli see piiratud ala?
Ei olnud. Laager oli lihtsalt. Ma ei tea, kuidas see niimoodi sai olla.
Seda planku ei olnud või?
Ei olnud. Ja veel mina siis... See või need pelglased, ma käisin seal Klooga järves ujumas, parvasti riputus on oma püksid sinna oksa ja kella käe, kella ka ja tulen välja. Eks need pelglased olid ka seal meil, no, Geneson kompanis, joo, nad sinimägede alt ja seal taavad olid tulnud, need olid varastanud mu kella ära. No ja ma ei saanudki kätte seal, läkski kadume ja siis ma rääkisin selle juudile. Et kas neil kella ei ole. Ma sain aru, et nendel on kõik olemas värvid ja igased asjad lubati kaasas või kaasa võtta. Ma imestin seda. Ja tema ütles kohe, võt nii, ma mäletan palju pätsi leiba. Toome sulle kella. Toivad mulle õbeuuri kapsitega tasku kella. Ja siis üks päev hakkab mulle rääkima, et nendel on üks kunstnik seal ka, et kas ei taha pilti endast saada. Jälle, veel, ma ei mäleta, mitu petsi leiba seal nendele vaja. No leiba sai sellepärast ja jäid seal üle, et me maa poisse palju oli nendel tuli maalt sinna. No seda saepuru leiba ei tahtnud. Ja ma siis andsin oma pildi temale ja mul praegu kodus see maal minust. Nii tip top kunstniku töö, et lust vaadata. Aga siis... Kui Tallinna sadam õhku lasti, võt räägiti ka, ma ükskord pääsin sinna laagrisse sisse ka, meil oli midagi puitu vaja ja siis käisin seal laagrisse sees ka. No paistis niimoodi, et no nad tegid seal tublisti tööd, et nagu sakslaste komme ikka on, nagu no, meie orja, et eestlane oli ka ju ikka. Teisi eestlase sundi ja kupjaks oli mitte sakslane, vaid ikka eestlane, nii oli siis seal juutidel ka. Üks juut oli ikka nende hulgas, kes need teisi juute seal utsitas ja tööle pani. No ja siis on üks asi oli veel. See maal kõl. Aha, nad tegid ka Saksa sõjaväele vormi riietust igasugust. Ja jälle paar petsi leiba. Tegid mulle ilusa mütsi, Rommeli Aafrika korpuse mütsi, beefi. No aga müts, ma vaatsin, noh, ilus müts, ma ei taht seda pilotkat kanda. Ja tellin siis selle mütsi, aga see müts sai mulle hiljem saatuslikuks samamoodi.
Mis moodi siis?
No kui tsehis juba olime sinna lõksu langenud ja marsisime ja tsehid neid SS-lasi. Ja ohvitsele kõiki välja tõmmasid, siis meie kolonis, kui meie läksime, tuli sinna vahib niimoodi ringi ja aha, mul oli see müts peas. No niisust mütsi kellelgi teistel ei olnud. Ma ütles, et ma olen ka mõni tähtsam tegelane vististi. Tule välja kraavipärvele. Ja mina ei taipanud ka seda olukorda enne. Läksin rahumeelega sinna välja ja no, siis selguski, et... Korrati välja, aeti põllu peale, lasti kõik maha. Aga ma ei tea, mida see tseh siis jälle mõtles järsku, kas tal oli verejanu nii suur, et pärast üks saksa grupp jõudis järele. Ja siis tema kargas sinna veel otsima neid ohreid. Aga nüüd tagajärgi ma ise ei oska nüüd aimata, kas ta hakkas tal minust kahju või mis, või lihtsalt otsisa tõesti. Aga meie mehed hakkasid siis edasi marssima ja üks selli üüdis mulle, et mis sa põrrad passid, hüppas appa. Ja siis mul oli siis juba olukord selge ka, ma nägin ja see vaatasin, et ainus võimalus. Hüppasin sappu, võtsin selle mütsi, viskasin kraavi ja astusin stamps edasi. Aga huvitaval kommel tema enam jäi nende sakslaste kõhendama minust, enam ta nagu huvi ei tunnud.
Härra Märska, tuleksime korra veel sinna Klooga kanti tagasi. Klooga laager oli siis nagu lahtine ala.
Jaa,
vähemalt teie jutust jääb niisugune mulje, aga miks need inimesed seal siis olid? Kas seal oli suur relvastatud kontingent meid valvamas või?
Ei, no, juudilaagril oli siiski aed ümber ikkagi, aga võt neid osa juutne, neid, keda lasti millegi pärast niimoodi välja, keegi pidi ju meil juuksid ajama ja tegema, ma tean, mida nad veel tegid, kas on. Aga siis, kui see sadam, võt jäägi jut poolel, sadam õhku lasti, siis juttude põhjale ka, ma ei tea, nii ka aamenkirikus öelda, läks niisugune jutt lahti, et juudid nemad olla teinud seal ka meremiine. Ja et nemad siis nüüd panid nii-öelda põrgumasina sinna sisse. No, tagantjärgi mõeldes, kui nendel oli kellasid ja kõiki olemasega, kellatiksumisega, võib niisuguse asja ära teha küll.
Võib küll, jah.
Ja. Võt, see ongi nüüd lahti, seda ei oska keegi minu mees siia maani seletada ka, miks see lendas õhku seal ja mis seal oli. Aga igatahes peale seda löödi kõik juudid laagrisse, mitte üks välja ei saanud enam. Ja ma nägin ükskord, kui üks juudigrupp viidi, siis üks valvur seal ka ikkaga pani, kohe nende oli pirakide pihta ja siis oli lõppes see juutide vaba kõik ära ja enam midagi ei oldud. Aga no, rinnetel läks asi juba niivõrd kibedaks, et relvatööga ta ühel päeval likvideeriti. Esialgu küll ei likvideeritud nüüd päris, aga võt Bergman, minu see meister, see suunati ära Tartu alla või siis Sinimägedes igas, ma ei tea kumba, ja asemele tuli üks sakslane, haavatud nagu, ta lonkas natuke. Aga nädal paar hiljem tuli korraldus, et relvatööga likvideeritakse. No olukord oli läinud juba nii Eesti piiril juba nii raskes ja 13. Või siis kui relvatööga ta ei lagenud, mina pidin minema tagasi kompanisse. Esimese kompani kirjas ma olin tegelikult, aga mind üldse seal ei kasut, ma käisin ainult magamas seal ja muidu ma olin kogu aeg relvatööga töös. No ma olisin seal ka relvatööga ja sildi esialgu Bergman andis mulle teha ja kui 20. viisi vimpli tegin ja Aalemani ülema autule, muidu oli 20. viisi ennem nagu ei olnud. Ja siis läksin tagasi esisesin seal koopani ülemale ja see tulen tagasi ja tema, mõle tõi see Lossman, vaatab mulle otsa, et mis ma sinuga teen. Praegu on olukord nii, kas Tartu alla, Sinimägedesse või kas tahad minna Saksamaal autokooli. No ma siis on ta vägi Saksamaal pommitavad kogu aeg linnasid ja värked seal või ennem surma saada võibolla. Ja ma siis küsin, no kaua seal aega läheb või no kõige rohkem 2 kuud. Aga mul ei olnud õiget pilti veel sellest Tallinna või Eesti rinde olukorrast. Ja ma olen siis nõusoleku, et hea küll, lähen käin ära. Ja pärast ikka autojuht ka jälle päris kaeviku mees ei ole. Ja meid oli siis kõige 15 poissi siis tuli välja. Hommikul 13. septembri hommikul aeti meid punt kokku ja muu üks klassi vend ka plaksti riigitööstuskeskus, Kalju Küünrus, ka seal, tere, jälle koos. Alkoolis olime koos, siis Arsenalis olime koos, pärast tööstuskeskus lõpetasime koos ja nüüd sõjaväes jälle saime kokku. Tema oli 24. aasta poist, tema viidi juba 43. aasta algul ära, aga seal sattusime jälle kokku. Ja siis sõitsime siit sadamast 13. õhtul hilja sõitsime sadamast välja selle Moeroga.
Jaa, jaa.
See läks sinna, viidis meid Danski sadamasse, Poolasse, tuli tagasi, võttis uue laadungi peale ja lasti põhja.
Ja see on ka oma ette nii.
Ja siis, kui me jõudsime Gdanskisse, siis me kuulsime alles, et nüüd venelane arstas rünnavad 16. Landis Hitler korralduse taanduda Eestist. 13. Me sõitsime ära, mida 16. Landi korraldus Eesti maha jätta ja venelane tuli juba peal. Ja siis me tantsime, et no, jumalaga istemad, meie siin täna me ei näe vist. Aga no, lõpuks jõudsime ikka siia tagasi ka, aga võt sellest möllust, mis siis siin lõpus sündis nüüd veel. Ja seal juudi laagrised põletanud.
Kui palju seal rahvast oli muide seal laagrites?
Klogal või?
Jah.
No, aga seal nii hirmust palju ei olnud, neid suuri parake ei olnud. Paari tuhande ümmärjast võis olla, kui rohkem arv. Need olid endised nüüd vene ajal ehitatud kahekorrulised parakid, 3-4 tükki ja siis ohvitseridel olid need väikesed majad. Ja ta oli ikka niikune läbikäigu no, rohkem tervise paranduse jaoks, ja nii su kompani seal põhiliselt ja tulid ja suunad jälle edasi. Ja, no väike väljaõppus käis ka seal. Meil just, ja õnnetu juhus luges ka, meil tuttav poiss oli, meil käis seal Kloga rannas, no granaadi viskamist õpetamas noortele seal. No tuli neid uusi toodi ka juba juurde, 26. ja 7. aasta poiss. Ja no ta tahtis ka näidata julgust, et võt granaadi peab ennem ära viskama, kui loen selle arvuni, et 1, 2, 3 ja et siis peab olema ära visatud, aga tuli välja, et tollal juba kusagil toodeti ka praaki. Ta hakkas lugema 1, 2 ja pirakas käis ja sai ise surma.
Ja
ei saa nende asjadega nalja teha.
Aga kui palju laagris oli rahvast?
Kloga laagris?
Jah.
No ma ütlen, et nii paari tuhand ümber või.
No te ütlesite siin, et seal oli mingisugune väljaõppe, see oli siis...
No... Väljaõppe käis igal pool kogu aegega, soldatid ei lasta ju olla nii rahus.
Ja edasi oli teil siis tegevus pealasjalikult Eesti 20. diviisi staabi autojuhina.
No ma ei olnud otsalt staabi autojuht, aga me sõitsime siis edasi. Ja. Meil oli anti suund tiitsi, autokool pidi tiitsis olema. Aga Saksamaal on ju palju linnasid kõik ühe nimega. Aga meie poolt ka Saksamaal käinud ja see Unterschaffüürer, see oli vanem mees, kes meie juht oli ja aga tema ka ei teadnud rohkem. Sõitsime siis sealt Danskist edasi järgmisel hommikul. No pea rauteid mööda ma ei saanudki, siis need olid koormatud, aga siis korral tead, siis Stettinis veel ööbisime ja seal nägime, kuidas saksa poisid said jubedat mahvi. Ma imestasin, et oi issand, oleks me ka niukest mahvi saanud. Mustad ja igised räppasid, tuli väsinud ja nii. Sakslasel oli ikka tohutu distsipliin ja kord. Ja siis sellel hommikul läksime jälle edasi ja edasi, et vaatasime, et tohutud 100 meetrit pikkad jalanõude virnad. Ja imestasin, et võt, kas ikka sakslane ikka kokku oli rahvast, kõigist asjadest ta oskab teha midagi. No, tuli nüüdki mõte ka, et noh, mis saaks neid nahkjalanud siit ja mis, et võibolla jah, liimi võibolla teeb, meil ka siin liimi teha. Aga hiljem, noh, tuli välja, et seal kõrval oli ju ka see juudi laager, kelle kõik siis jalanud muidugi ära võeti ja eks neid hävitati ja kõik. No, see hiljem tuli välja muidugi, aga muidu ei teadnud ju me üldse, et niisugused laagrid on olemas. Ja tuleb välja, et palju saksa rahvas ise ka ei teanud, see tuli pärast sõda kõik nagu välja. No sõitsime sealt edasi Berliinist läbi ja Kölni, juba Kölni oli parasti pommitatud ja ma imestasin jälle, et kui ruttu jõuti jaam kõik korda teha, kõik rongid, rahvas oli küll saksa nii tõsised nägudega kõike puha, aga tip top. No Kölnis pidime ümber istuma siis sinna tiitsi poole. Aga noh, aga me istusime kogemata vale rongi ja sõidame edasi, kuuleme, et paugud hakkavad käima, müdiinid, mis pole õige asi. Uurisime välja, meie rong läks Aacheni poole. paraadi vaadi, aga suured lahingud. Siin võtsin, ei, no nüüd paneme, ma üppasin ühes väikses jaamas maha ja jooksin sinna jaama taha, järgmise rongiga tagasi tuttu. Saksa naised ja tüüdrukud tulevad vastu, oi, sõdurid lähevad rindele, teevad meile puu, vilju ja kõik, me ei kohe julgenud öelda midagi. No, järgmise rongiga seisime kõlli tagasi, istusime õige rongi peale, siis ikka see läks siis alla Koblenzi poole, Reini mööda alla. Lõuna poole. Ja seal jäi mulle meelde huvitaval kombel, vaatan aknast välja. See Reini jõe kaldast, mida ta sõidab. Jõgi on ühel põlde natuke kõrgem, ikka kõik on parem. Väike maja kõks, vaatan, Bonn. Bonn. Niukene jaam, Bonn. Aga noh, hiljem tuli välja peale sõda, kus Praksama pealin, hiljem Bonn. Ta välja, niukene jaama kõks oli. No Koblenz siis istusime jälle ringi, sõitsime siis jälle Laani jõe äärde. Seal oli väike niukene külakene või ale tiits pehme teega, T-I-E-Z. Tuli välja, seal oli Veermahti autokool. Veermahti mehed vaatavad meile otsa, mis on eestest poistega teha. Aga noh, Saksa kord tuli vastu võtta, on tiits. Hakati kohe välja õpetajagema, aga autusse sõitnud välja, ilus maastik on seal. Sõid rüüdi lossid mäe otsas ja õunapud kasvasid kahel pool teed kõik küljad. Aga no meie poisid ka on natukene vähem distsiplineerid kui sakslased. Kaika kohas õunapuud, õunad kukkusid kasti. Sakslane vaungult rüütab rusikat. Aga kaks päeva saime seal siis seda autosõitu juba natuke nagu õppida ja oli marsi korras 2 tundi aega rongi ja minema pole õiges kohas. Ja ma tulid välja selgitanud, et tiits, ehme teega tiits, vaid kõva teega teitetset. See on Austrias. Mis neil pahis? No, 2 marsi kiires korras rongi ja sõit läks Austria poole hoopis. No jõudsime läbi Viini ka jälle Austriasse ja Viinis siis viidi meid ka sauna korra ja no seal oli jälle see huvitav moment ja saunas käime millega kuivatada, ei ole millega kuivatada. Tuli välja koloriiferid lajal puhuvad selle sooja õhku peale, vaatasime nii kui ilma ime, tollal niist asja nagu ei osanud mõelda, et niimoodi saab ka ära kuivata.
No, saite siis tehnika imesid näha küll.
No jah, ja jäi meelde see suur praater, see suur ratas, mis ikka on ka Viini väljakul nagu Viini üks sümboleid. Ja mis näil pahi siis hakkati meid, no nagu korralikult see Eestes autokool oli välja õpetanud. Ja seal tuli nii, see on imelik asi välja. Kui ma seal Sakopanes seal haiglas olin, minu kõrval toas üks saksa ohvitser oli, või unterschaffer tegelikult, mängis just seal maleetika. Ja no, mul koolivend, mina eriti maleet ei mänginud, aga koolivend ikka õpetas mind siin mängima, ta oli maleklubis käis. Ja noh, küsib mulle, et kas sa ka maleet vastad? Käike tean ja puha. No, mängime ka, ta tahtis seal tähtis. Mees oli ikka, mängis teistega ja võitis. Ja kukkus nii välja, et mina võitsin teda. Ja nüüd seal autokoolis vaatan, sama mees platsis. Ja siis ta seal tahtis mulle näidata vist kätte maksuks või niimoodi. Seal on ka künklik maasik ja kaunis järsud ja kitsad teed ja alla orgukoole. Siis ta kihutas seal ma ilmagi üldnud. Vaatas, et kas ma kartma hakkan või mis ma. Ma tein küll ükskõik seda näo meelega pähe. Ta sõida, kui tahad mul siia mulle. Aga tema ja siiski ei tuletanud ka meelde, et ta mind teadis. Ja mina ei hakkanud ka rääkima, et tere, me olime seal koos. Aga näha oli, et ta ikka midagi ta oli inges kihvatas. Ja seal lõpetasime siis ära, ma ei näe, 3-4 nädalad, mis seal oli mind tegelikult. Ja siis, ega me ei teadud, mis edasi saab. Aga suunati kuhugi ära ja sõitsime ja lõpptulemis olegi, et olime siis Neuhammeri laagrisse jõudsime. Ja siis me nägime, et oh, terve Eesti diviis on seal koos. Kõik eestlased, kõik seal juba. No ja meid siis pandi jälle sinna ritta. Autokoolist tulnud poisid, mis meil 10-15 selli oli. Ja tuleb üks Unterscheid või Aufsturmführer, nõine metsakond. Sehitab sitte muide pärast ära. Tuleb sealt siis vaatama meie rivi ja veatab sina, sina. Ja veel üks poiss oli. Ja mina ja siis minu koolivend, see klassivend, riigitööstuskeskkoolist ja need kolm võttis siis omale sinna. See oli siis 20. diviisi autokolonn, nagu nad nimetasid, staabi juures. No ja meie siis saime ka nagu täiendavateks juhtides olemas olevatele juhtidele seal, nendele autotele. No ja siis oligi jälle nii ilus rahulik elu selles autokolonnis. Mingisugust erilist õppust ei olnud natuke, mis oli sunnitud õppus, mis oli, aga meil oli õnneks õppustel läbi viiaks üks noh, rindemees ikka. Ja noh, rindemehed on natuke teistmoodi kui mitte rindemehed. Tema viis meid sinna metsa alla, pani valve välja, et kui valve tuleb, siis läheb õppuseks lahti. Kui tuleb keegi seal nii kahtlane. Kui me muidu tegime lõkke maha, ajasime juttu. Ja nii meie elu siis seal ilusti möödus. Enne kui tuli plakstise jaanuari kuu ja terve diviis suunati meil ju Opelni alla. Aga vahepeal juhtus siis niimoodi, et me käisime ikka Breslaus toomas ka ühteist seal kraami varustust ja toitu ja midagi. Aga need endised juhid, mis siin olid, no, need olid oma ette punt, meie olime nagu võõrad või ei olnud nagu kohanenud nendega. Ja nemad tahtsid ikka sõita üksida ja mitte kaas sõitsi, aga tee pealt saivad korjata nad tüdrukuid peale ja seal naisi viisid edasi või transportida ja väike keseft käis. Ja ega mina viitsin, ma olin seal Breslaus, olin puhkusel ka, me olime muide, kui me Saksamaal läksime, siis saime puhkust ka, on Breslaus puhkus. Tema siis sõitis ühe paari mehega sinna Breslausse midagi tooma ja enne Breslaut plauks Vene tankteed oli ees. Ja no see minu auto, see juht, see hüppas autust välja, tema oli esimene ja teisele taha, et pööra ringi, ruttu kaome. Ja see sai auto ringi pöörata ja see, kus mina olin, siis auto juhis ka Opel. See auto jäigi siis sinna venelaste kätte. Ja siis ma jäin ka selle kompani või metsakonna koosseisu ikkagi. 20. diviisi autokolonni, ainult et ilma aututa. No igaks juhuks nad lootsid, et saavad veel autusid selle juurde. Aga no Saksamaa oli juba omadega nii läbi, ega autusid juurde ei saanud. Kusagil Wehrmachti üksusest käest me saime ühe autusisse vehkida seal. Aga rohkem ei mitte midagi. Ainult siis Opelni kotis oli niisugune lugu, et kui väda mingisugune ohtlik olukord tekis jälle, siis moodustati kampgruppesid, röögirühmasid, mis pidid selle esimese matsu või tagasi lööma või olema nagu kaitseks teistele taganemisele. Ja siin mind topiti alati nendesse kampgruppedesse. Aga õnneks ükski kord asi ei läinud nii-öelda lahinguni välja, asi likvideeris enne ära, kui oleks nagu see venelastega otsene kokkupuute tekkinud. Aga lõptulemus oli siiski see, et juba märtsikuu algul siis, no arvatakse niimoodi ka, venelased said ka teada juba, osa ikka seal lange ka, et Eesti 25 on jälle nende vastas, mis inimägedest ütelda võiks öelda. No see on küll natuke nagu välja mõelnud, aga joonad ikka mõtlesid ka, et ei ole mõtet meiega jamada. Esimesed üksused lõid nad kohe Oderi kallastelt ju taga. Nad olid üle Oderi juba Opelni all. Aga esimesed üksused nii kui jõudsid, lõivad nad tagasi üle jõe. Ja sinna see rinne siis niimoodi püsime. Jääk nad siis nüüd kogusid jõudu kogu aeg. ja nendel oli muidugi Berliini jal ka rohkem tegemist, eks nad muidugi, me oleks võibolla sealt kohe puruks löödud ka, aga Berliini jal ka Fuukov omadega ei saanud hakkama ja siis seal lõuna need tankiüksused suunati alt uuesti Berliini poole ülesse. Muidu nad oleks võinud tulla meile otse peale, eks ole. No, aga märtsi algul nad kogusid ikka nii palju jõudu, et kui see üldine rünnak tehti, siis see Opel piirkond jäi puhtalt kotti. Ja muidugi, et nüüd välja taganeda, siis moodustati jälle terve rida kampgruppesid ja mina sattusin ka jälle siis ühte kampgruppesse, mis pidi Falkenbergi kaitsma. Ma tein osusi oma raamatus see sarviku sulas, et kui seda ma lugesin, tema kirjutas selle, no ta pääses välismaale küll. Ja ma oleks nagu temaga käest kinni käinud kogu aeg. Ja tema kirjutabki seal raamatus ka, et issan vägi, tema oli side mees ja järsku hommikul kisa lahti, venelased Falkenbergis sees juba, kust nad sinna said keegi ja paanivad ruttu asjad kokku pagema minema Tillovitsi sinna lõunapoole natukene, et kust see venele sinna sai. No, ma kirjutan omal praegu mälestusi ka, ma pole sinna täpselt jõudnud, aga ma nüüd võin ju täpselt ja panen kirja, mis saaks need venelased sinna jõudsid. Sellepärast see kampgruppe, mis meist moodustati. Meie pidime siis seda Falkenbergi nüüd ütlema kaitsma, et teised võiks taganeda ja kõik need väeüksused välja tõmmata. See oli Vlasov lasi ja seal oli nii Volksturmi mehi ja see rindegrupp. No ja suunati meid siis sinna metsaveerte ahelikku. Oli veel videvik ja päik hakkas juba tõusma ja ilus vaikne omi. Üks kits jooksis ilusti. Saksamaal oli veel palju metskitsesid jooksis ringi. Nende oli kõva kord, ei tohtinud ma lastan kitsi maha söögiks näiteks võiks. Ilus oli vaadata. Üks jänes lippas ja aga küla juba suitses seal kaugel üks kilometri taga, tossas venelased olid seal seest ja vaatame, ahelik tuleb venelastega hüpetega. Ja noh, meie seal ees, aga see oli Saksa kampgruppe, meie seal 2-3 eestlast olime nende hulgas. Üks oli kuulipilduga minu kõrval, mina siin ei olnud labidat, et maasse kaevata, padrunid oli ka ainult 45 padrunid. Ja pannab püüs. No, teised tulevad automaatidega terve, see kompani tuleb lüpagi peale. Ja täpselt 17. märtsi hommik mina sain 20-aastaseks. Ja mõtle, kes peas läbi, et kas ma tõesti 20-aastaselt pean jääma siia. Et mingit lootust ei olnud ju. Tulevad peale ja suur palju paljad püssiga ei sõdi ju midagi, palju tähki ka. Ja ega käsitsi võitluse, nii see poleks jõudnud, kui oleks ammu ennem juba mättas olnud. No tulevad ja tulevad. Ja saklaseid pole näha ka, arnesivad nii laiali, ei ole näha ka, ühtegi jao olemat ei ole, korraldust ei ole, mis teha. No, me tööstuskeskolis ju õppisime ka sõja asjandust ja vaatasin, et milleks meid üldse siia metsaservale niimoodi pandi. Tavaliselt metsaservale ei panda, sellepärast pannase kas lagedale väljakule ette või sügavamale metsa. Sest metsaserval mürsud lähevad vastu puud, lõhkevad, killud lendavad vastu mõistust. No aga mis teha, tulevad ja tulevad. Pool kilometer veel umbes, noh, nõud ja vaadata. Ja ma siis tegin paar pauku, et noh, et me oleme olemas, et ärge tulge veel, eks ole. Või tulge aeglasemalt. Mina ju ei teadnud üldist olukorda midagi, et kus me oleme, ei teadnud üldse ka, et me kotis oleme veel ja topelt kotis. No ja lõpuks siis naabri meel sellel ka võttis vist närv üle ja pani ka paar valangut siis selle. MP42 oli tolle uus rõls ja pani ka jala tule hea kohe. Ja noh, sellest aitas, siis oli venelastel selge, et vastan on olemas. Kaks tanki T-34 kohe tuulid mürinaga. aga need ei julgenud ka tulla kohe raginaga läbi, seal on niikune võsane koht ka, no siis tol olid juba tankirusikad ka olemas, et kuskilt võsast saab ikka omale koosa kätte. No ja nii, kui see nii kui valangu jälle pani, nii oli selgene. Kuulipildi õpes olema, tankitoru pööras ära ja pani pira. Ja no, oligi nii, mürsku vastu puud, killud lendasid. Ja tema kui ai, ma sain pihta kaks sõrme siit läks. Ja veri jooksma ja ma olen sidumispunkti. No seal teab, kas sidumispunkti üldse oligi olemas. Kampgruppe seal polnud, kõiki neid põldsidet ka praegu kaasas. Ja ma vaatsin, et ma jään nüüd üksinda. Selle Vene laviini vastu. Ma ütlesin, no ma tulen viin sidumispunkti. Võtin, kasutan juhus ära ja viin. See oli nüüd kitsas metsatukas. Saine metsatukast välja, Saksa ohvitser püstoliga vastas, vohin. Ma ütlesin, no ma aitan, sai pihta viin sidumispunkti. Vaatame selle, aah, tema läheb ise sinamine tagasi. Ma mõtlesin, no on lugu, mis ma seal teen üksinda. Kedagi küll veel näha ei ole. Ja mõtlesin, no mina sinna tagasi ka ei lähe. Ma lähen sinna tagasi, hüppan üle tee, kust me hommikul tulime. Läksingi seda mesatukka mööda, vaatasin veel sealt niimoodi, et tankid seisid seal kauge eemal, et nad ei näe. Ja hüppasin järsku üle tee ja jooksin siis edasi. Kõik sakslased seal kobaras koos juba. Kõik olid ära hiilinud või anti nendele korraldus. Aga meid kahekesini eestlased jäeti nüüd siis seda venelast kinni pidama. Vaid hiljem räägiti paljud siin rindemeed, räägivad, et sakslased eestlased kasutasid kogu aeg niimoodi ära. Nagu rebanegi pidi eestlastega katma kogu aeg sakslastele taganemisi. Ja nüüd meie kahekesi pidime ka nüüd hoidma siis seda kinni. Aga nemad siis ei tõnud, oh, teile ka, mitte midagi. Olid rõõmsad ka veel, et me ka ikka elus ja... Aga juba oli tanki mürimine, et ka vasakult kuulda ja siis see ohvitser andis korralduse, et nüüd iga üks jookske nii, kuidas jõuate ja kuidas saate järgmisse külla tagasi, et siin lahingute tule. Ja siis panime jooksu seal üle lahing, aga see oli nii kui lage väli, need tankid sõitsid ka edasi ja venelased ka, siis tulistasid veel seal, sai kobaras jooksid, need said pihta ka ja siit surma ja... No me oleks järgmisest külast muidugi edasi ka veel jooksnud, aga seal oli nagu siis sõda ikka on, seal oli jälle ohvitser taga ja pidas kõik kinni ja uuesti aheliku küla veerele uuesti siis... vaendast pidama. Ma ei tea, see jutt läheb jõnus pikale.
Ei, ta ei jää nii väga pikale midagi, te olete otsad jõudnud juba praktiliselt no, 45. aastal.
Ja võt seal külas siis, seal oli kirik ka kahju, võt, et enam ei ole nii täpselt topograafilist graafi ka, ma oleks tahtnud siin saada, aga meie juhtkonnad ei ole muretsenud ka, oleks pidanud see täpne kaart olema, oleks saanud väga hea siis selle asja kirja panna. Selles külas oli kirik ka veel ja... Aga no juba nii väsinud, juba kolmas päev peaaegu noh, süüa ka ei saanud enam õieti ja magamata ja venelased kaugemal ei tulnud, jäivadki sinna siis, kus me hommikul olime seal ja me olime siin külas ja eks ma jäin magama. Mul oli nooruses hea uni tegelikult, minu pärast võis pasuna koor mängida, kui mina magasin, siis magasin. Ja kui üles ärkan, siis vaatan juba hommiku, niikuna ämarus. Ja vene tankid hakkavad tulema pikka mööda, põmm, see kõik tuli ka ja hakkan ümber vaatama ka, jälle kedagi pole. Jälle kõik. Aga üks Eesti poiss järsku jookses, kas minu oli, mis sa passid siin, venelane juba küla otsas sees, seal kõik on läinud. No, midagi püsti ja siis kahekesi lippasime sealt kiriku juurest ropsti vaatseme, et venelased küla otsast tulevad, lippasime üle metsa Falkenbergi poole tagasi. No, siis me pidime Falkenbergi kaitsma ja see oli nüüd viimane küla enne Falkenbergi, mis oli ka tulnud siis kaitsta, et Falkenbergi ei jõua. Nii nagu. No ja oligi siis see tulemus, et saval hommikul siis, kui meie sealt külast need jooksu panime ja nüüd vene tankid tulid sinna sisse ja sõitsid kohe kiiruga edasi, ja nagu nüüd Susi kirjutab, et tulid ootamatult Valkenbergi sisse, need panid kohe põrutsid edasi Valkenbergi sisse. Ja meie jäime siis sinna metsa nii-öelda tahapoole, mööda metsa minema Valkenbergi alla. No me hakkasime siis ikka ka, ja küll tankid läksid mööda, aga läheme mööda metsa, et jõuame ikka ka kuhugi oma meeste juurde välja. Metsa sees tuleb vastu üks grupp sakslasi kaugelt vaatame. No see on pagan, jääme nendele pihku, äkki võtavad meid kaasa. Tõmmasime põõsaste taha natukene, laseme nad mööda. Vanemad mehed, miks me Volksturmi mehed, paistsid olema. Et marsisid siis alles kompani meis mööda. See on imelik, et kuhu nad nüüd lähevad. Et meie seal lahingut ei saa pidada välja, on seal külas sees. Ja et kuhu nemad võivad minna. No läksid mööda ja meie lippasime siis edasi sinna Falkenbergi külje alla. Seal hakati meist muidugi organiseerima jälle uuesti kokku, sellest ära jooksnud meeste pundist jälle uut rühmitust. Ja lapsitigi kokku jälle uus rühm ja tagasi sinna külla juhtu eel juba, kus me nüüd hommikul jookse panime. Ja kuhu nüüd need Volksturmimehed läksid nagu. Ja kui me sinna küla juurde jõudsime, siis peaaegu küla lähedel kuutsime, lahing käib, paugult käivad puha. Aga kui meie juba küla veerde sinna kirikku juurde jõudsime, siis vaatasime juba sealt, need sakslaste laipasid olid ja kui aga paugut jäid vaikseks ja mulle siia maani ikka silme ees, kui õnnelike nägudega need saksa vanapapid olid, et nägid, et nemad on nüüd nagu jälle päästetud, et tulivad uued SS-poisid, kes nüüd löövad seal tagasi ja nemad pääsevad nüüd nagu minema. No ja oligi, aga meie ülesanne tagantjärgi välja tuligi, oli selles mõttes, et meie pidime siis jõudma nüüd sinna külasse uuesti näitama venelastele seda, et meie oleme venelane oli nüüd Falkenbergi sees, et meie oleme nende selja taga juba. Et nemad on kotis või lõksus. Et kui sinna tieristile jõudseme, siis ofitser lasi raketti õhku. Märgiks, et me oleme nüüd külas sees, küla meie ja venelane on Falkenbergis kahe tule vahel. Falkenbergis alustati siis rünnakut läbi murdeks, uuesti löödi venelane välja. Ja meie ülesanne ei olnudki rohkem. Nii kui see rakett oli õhku lastud, et nii nüüd läheme tagasi. Sest ega meil rohkem nagu jõudu ei olnud. Aga muidugi venelase kahurid ka hakkasid meid pommitama ka. Ma mäletan, ma õppasin ka kraavi sinna ja üks niisugune toon truup oli. Ma olin veel pia nagu sinna, et kui keha saab pihta, siis pia ja pika terveks. No ja tulin ikka tagasi jälle Falkenbergi alla, hommikuks jõudsime sinna. Ja venelane oli Falkenbergis siis uuesti välja löödud. Ja kõik need saksa ja vlasuvimehed ja need, kes selles väikeses kotis nüüd olid, saime läbi Falkenbergi uuesti taanduda lõunapoole selles suures kotis. Aga mina ei teadnud ka, et me suures kotis ka oleme. Ja ma sain veel ühe autokolonni peale ja puha ja sõitsime ja aga teed olid ju pehmed. See autokolonn teed vajusid ära, nii et see jäi nagu teesse kinni, ei saanud edasi ja venelane temast tule peale ja neil ei jäänud muud üle, kui hüppasime kõik sealt maha ja mööda põldusid siis ikka minema. Pori, muda, raske ei jõua astuda, nii kuidas keegi jõudis. No ja mürsud pöhkesid ka siin ja seal ja no, tänu sellele, et me ikka jälle selles kampgrupes mina olin, jäime jälle viimasteks, aga nii hiljaks rebane jõudis läbi murda sealt naisse ja see linna vahelt, see suurest kotist. Aga mina olin enne sinna jõudmist juba ka nii väsinud jälle, et ütlesin, üks meie unter sattus mu kõrvale. Kübar oli ta nimi ja ma pole seda meest leidnud üles. Kübareid on palju olnud, aga mis kübar see oli? Alhoister ta oli. Ja ma ütlesin selle, et mina rohkem ei jõua. Mulle ei olnud selge vaid, et mina viskan siia põõsasse puhkama. Ja et ei jõua lihtsalt edasi minna. Aga parasti tulid Vlasovi mehed kaks tekki hobusega sealt läbi pori. Ja see pani nendele püstoli nina alla. Võtka haavatu peale. Ma ei ole tegelikult haavatu, aga ma kaval poiss oli. Ja nii, oi, kas on vaja siduda ka või? Ei ole vaja, võtke peale muid midagi. Ja nii kui ma sinna vankrisse läksin, nii ma magama jäin nagu kott. Ja kuidas nemad välja said sealt kotis, kust kohas nad tulid? Seda ma ka ei oska enam öelda. Ärkasin üldse siis, kui vanker mööda munakivi tied kolises. Piilusin ikka ühele poole ja teisele poole. Äbi ka oma sulle avatud, aga pole ju avatud. Nägin punase risti märki ühe ukse peal ja seal, et ambulatuuri. Ma ütlesin nende, ei, ma pean sinna minema. Pidange kinni, hüppasin maha ja tegin ka näha, et lähen sinna poole. Nemad panid edasi. Läksin, vaatasin üle ukse sisse ka, no avatud täi, ferisid ja puha. Ma tuli välja, igatas kotist olin väljas, arvatavasti Siigenhaltsi linnas olin siis nüüd. Ja kui uuesti seal välja tulin ukse peale, sattusin oma autokoloni meestega kogemata kokku. Toh, sina ka siin jälle. No ja niimoodi ma sain siis oma väeosas jälle 20. diviisi autokoloni metsakonna alla jälle tagasi just. Ja siis hakkas meil muidugi see ümberformeerimise periood.
Bye.